Tayyip Erdoğan öz hamdardligini dünya armanları 1915 yılı Osmanlı Türkler tomonidan katil etilgen millatdoshlarining 99 yillik xotirasini o'tkazishidan bir kun avval ma'lum qildi. Turk, arman va yana 7 tilda e'lon qilingan ta'ziyanomada halok bo'lganlarning yaqinlariga Turkiya nomidan hamdardlik bildiriladi. Ushbu bayonot kutilmagan ijobiy qadam sifatida baholandi, ammo Bryusseldagi Carnegie tadqiqotlar instituti tahlilchisi Sinan Ulgen fikricha, bu harakat orqasida Erdo'g'on kattaroq maqsadlarni ko'zlayotgan bo'lishi mumkin.
This has been a plan that was prepared by the foreign ministry.
Bu tashqi ishlar vazirligi tomonidan tayyorlangan reja asosida amalga oshirildi. Bosh vazirdan chiqqan tashabbus emasligi aniq. Armaniston masalasida Turkiya qiyofasini yaxshilash uchun amalga oshirilayotgan strategiyaning bir qismi. Yaqinda shu maqsadda boshqa ishlar ham amalga oshiriladi, deydi u. Armaniston prezidenti Serj Sargsyan Anqara ta'ziyanomasini rad etib, Turkiyani Birinchi jahon urushi davrida armanlarning ommaviy ravishda qatl etilganini tan olmaslikda ayblaydi. Qatlomda 1,5 millionga yaqin odam o'ldirilgan. Armaniston bu hodisaning Turkiya tomonidan rasman qatlom sifatida tan olinishini talab qilib keladi. Anqara buni inkor etib, urush davrida janglarda va ochlik natijasida 500 mingga yaqin arman halok bo'lganini aytadi. Turkiya aholisi orasida ham armanlar o'limining qatlom sifatida e'tirof etilishiga qarshilar ko'p. Istanbuldagi siyosat markazi tahlilchisi Chingiz Axtarning aytishicha, prezidentlik saylovi yaqinlashayotgan bir paytda Erdo'g'on Armaniston masalasida ko'p yon bosmaslikka harakat qiladi.
To become the president and his personal idea about the genocide, that is the
prezidentlikka da'vogarlikni ko'zlab turgan bir paytda Erdo'g'on ta'ziyadan ortiq yon bosishga bormaydi. U bundan nariga o'ta olmas ekan, Turkiya va Armaniston munosabatlarida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi, deydi u. Arman diasporasining yetakchi vakillari Erdo'g'onni o'zaro aloqalarni iliqlashtirish o'rniga genotsidni tan olmaslik siyosatini tutganlikda ayblaydi. Anqara bunday iddaolarni inkor etib, Erdo'g'on ichki va tashqi siyosatda aloqalarni yaxshilash yo'lidan borayotganini ta'kidlaydi. Mamlakatning oz sonli armanlar jamiyati vakillari ham shunday fikrda. Tahlilchi Ulgenga ko'ra, Armaniston bilan aloqalar qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ta'ziya izhor qilish orqali Anqara allaqachon diplomatik muvaffaqiyatga erishdi.
Given the overall quite positive response that the statement has triggered.
Bayonot mamlakat ichida va tashqarida ijobiy qabul qilinganini hisobga oladigan bo'lsak, hukumat ustidan tanqidlar ko'paygan bir paytda u hukumat va bosh vazirning obro'sini yaxshilashga xizmat qildi, deydi Ulgen. Erdo'g'on shuningdek 1915 yil voqealarini har ikki mamlakat tadqiqotchilari birgalikda o'rganib chiqishini taklif qilmoqda. Ammo bu tashabbusning amalga oshish yoki oshmasligi hali ma'lum emas. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.